Labrīt, Gundar!
Labrīt!
Tā kā mēs sarunājamies attālināti, tad man vispirms gribas jums vaicāt, kā tad divu aktieru ģimene jūtas šajā visnotaļ tādā ļoti saudabīgajā laikā, kur jūs atrodaties un ko jūs darāt?
Nu, atrodamies mājās. Tā ievērojam visus likumus un noteikumus. Kaut arī nu, mums tā kā nav iemesls šausmīgi tā speciāli izolēties, bet nu, mēs savā ziņā izbaudām, vēl pagaidām izbaudām laiku, ka visi esam mājās ar trīs puikiem Mārupē, dzīvojam un gaidām, nu, kā tie notikumi tālāk attīstīsies un kas notiks.
Tā kā var teikt, ka jūs savā ziņā piepildāt to, ko šajās dienās tā kā ieteica pāvests Francisks, ka šis laiks ir jāizmanto, lai no jauna atklātu ģimenes dzīvi.
Nu, savā ziņā tas arī notiek, jo tās ir unikāls laiks, ka katru dienu abi vecāki ir mājās un nevienam nav nekur jāskrien speciāli prom un tas savā ziņā arī notiek. Mēs tā no sākuma viens uz otru lielām acīm skatāmies, tiešām ir sajūta, ka mazliet ir jāiepazīst no jauna, jo sāk darboties cita veida attiecības, nu, varbūt citas kvalitātes attiecības, jo tad, kad tu ātri garām skrienot nodot kaut kādus norādījumus un zini, ka tev vēl tas jāpaspēj, tam jāskrien tur. Nu, notiek jau ikdienā tāda patiesībā liela loģistika, nu, tāda notikumu kārtošana un lietu kārtošana nepārtraukta, nu, arī ģimenes tajā visā satiksmē, bet nu tagad tad svētku režīms, katru dienu tādi lieli svētki, visi, nekur nav jāskrien, jā, nu visi sēž un skatās viens uz otru lielā mocīm.
Jā, tas varētu būt viens no tiem iegūmiem. Tāpat vēl viens iegūms man šķiet arī ir laiks, jo tad, kad es jums zvanīju, lai sarunātu interviju, jūs teicāt, nav nekādu problēmu, tagad man laika ir diezgan. Bet vai šajā situācijā, piemēram, jūs personīgi spējat tā pa īstam laiku uztvert kā ieguvumu? Jeb tomēr nu, tās bažas kaut kur arī fonā ir?
Nē, jums pilnīgi taisnība. Es personīgi nespēju un es nespēju atbrīvoties un ar tādu laisku, kaut kādu tādu attieksmi vienkārši baudīt šīs brīnišķīgās dienas. Es internetā skatos, ka daudzi to spēju, bet es vēl ar vienu nespēju. Nu, varbūt pēc kādas nedēļas jau būs citādāk, bet nu, man daudz kas rada bažas arī saistībā ar teātri un jo nu, arī tas iekšējais ritms arī dzen nespēja apstāties. Kaut gan tagad viņš ir nobremzēts ārēji un fiziski, pilnīgi nobremzēts, bet nu, šo patiesībā kādus pēdējos 11 gadus es esmu nu, dzīvojis pilnīgi citā ritmā un ar citu to iekšējo aizņemtību, kas nekad nebeidzās. Nu, arī kaut kādā ziņā vasarā nu, izrādes un projekti un lietas, kas caur mani iet un ar mani notiek, viņas nu, kaut kā nekad nepārtraucās tas aplis, bet nu, tagad nu, tā ir unikāla situācija. Viņš ir nostupēts pilnībā. Un kaut kur iekšēji, nu jā, es ar tādām bažām arī skatos uz to kopējo situāciju, jo nav jau vēl nekādas atbildes par, ja kā jūs sakat, par to laiku, kad tad mainīsies. Un vai mainīsies 14. aprīlī un kā notiks tālāk lietas? Nu arī finansiālā situācija, teātra situācija, jo nav bijusi tā situācija pēc pasaules kara, tiešām arī, kad teātris arī nu, būtu aiztaisīts ciet. Nu, kaut kādu iemeslu dēļ tiktu aizklapēts ciet teātris. Nu, tas tā nav bijis.
Jā, bet nu, mēs laikam mazliet jāparunā arī par to, kādēļ tieši tā saruna notiek tagad. Tātad 26. martā bija paredzēta svinīga teātra balvu pasniegšanas ceremonija. Tā ir pārcelta, protams, uz nezināmu laiku, bet tas jau nemaina faktu, ka jūs esat izpelnījies Harija Liepiņa balvu. Ko jums nozīmē šis novērtējums?
Nu, Harijs Liepiņš. Harija Liepiņa balva. Tas vispār ir vārds un personība, kas man vienmēr izraisījusi visdziļāko pietātu, un tā bijusi kaut kādā ziņā tā kā no kvalitātes zīme, lai gan es neesmu dzīvajā redzējis Liepiņa kungu uzstājumies nekad. Bet savā laikā es lasīju dzēnes grāmatu par Pāvulu, Eduardu Pāvulu. Un tad tur saistībā ar Pāvulu daudz tika runās par Hariju Liepiņu. Kā Pāvuls bieži vien apskauda tās kvalitātes, kādas bija kā aktierim, nu tieši Liepiņam. Viņš ātri spēja lietas, vai saistībā ar lomu, vai vispār nu, teātrī, viņš viņas stvēra nu, tā reaktīvi, ātri. Viņam nāca it kā ārēji viss nu, viegli, gan tikt pie lomas kaut kādu kodolu un tamlīdzīgi. Kur atkal Pāvils vienmēr ap sevi tur ilgi ņēmās, un kamēr sevi iedarbināja un sajuta un tika pie kaut kā klāt. Nu, tad savā ziņā es esmu varbūt kaut kur savā ziņā Pāvula tips. Es arī nu, neesmu tik reaktīvs visās lietās. Un tāpēc nu, man vienmēr pret šo cilvēku ir bijusi nu, ārkārtīgi pietāta gan no nostāstiem, gan vispār no teātra vēstures. Un savu vārdu kaut kādā ziņā ielikt vienā teikumā ar viņa vārdu, nu, tas vien ir milzīgs gods un cieņa. Un vēl jau vairāk šī pati balva, nu, tā ir... Man tā gribas domāt, vismaz, nu, ka tā ir tāda tīra lieta, ka nu, tie ir pārstāvi no visiem teātriem. Tā ir teātra darbinieku savienība, kas tādā, acīm redzot, ilgākā laika posmā nu, kaut kā vērtē vai no malas tā kā skatās uz kolēģiem un nu, par tiem kritērijiem, kāpēc viņi šajā brīdī nolēma to balvu piešķirt man. Nu, es ceru, ka tā nav nekāda kompensācija, ne par ko, bet nu, tā ir tāda tiešām nopelnīta, gadu gaitā nopelnīta lieta.
Balva jums ir par nozīmīgiem sasniegumiem. Pēdējo sezonu laikā to vidū ir izcelts jūsu atveidotais Francis Klūgu Mūkā, arī Jānis Kristītājs Salomē, tāpat lomas finlandizācijā un man 30 gadu. Vai kāda no šīm lomām jums pašam ir tāda sevišķi īpašāka?
Nu, man īpaši ir, protams, totāli īpaša ir pēdējais darbs, tas ir Jokelas lūga finlandizācija. Valtera Sīļa režijā, kas tapa šīs sezonas sākumā rudenī. Un, nu, jā, es pa šo lomu varu teikt, nu, par visiem 100%, kad kaut kā visi tie punkti, kas liek nu, iedzīvoties lomā tā, lai tu teiktu, ka tu tiešām esi to nospēlējis, nu, šeit viņi bija izpildāmi, jeb šeit viņi sakrita kaut kā tā, gan tas nu, inscenējuma veids, gan režisors, gan aktieru ansamblis un partneri, ar ko kopā tas bija iecerēts taisīt un kurie kopā mēs radām. Tas viss sakrita tā, ka šeit tiešām ir iespējams to nospēlēt, un tā ir bauda. Bet izrādās arī ne tikai man, nu arī kolēģiem šī izrāda ir tāds patīkams pārsteigums, kad sakrita un sanāca.
Cik zinu, tad ik pa laikam jums ir bijuši šaubu brīži par palikšanu profesijā, bet tomēr jūs no jauna un jauna esat palicis uzticīgs tai. Kas jūs šajā aktieru profesijā valdzina visvairāk?
Nu, ja pa personīgo, nu es par to es domāju arī tieši šādos te brīžos kaut kādos pārdomu, kāpēc man tas ir jādara, kāpēc tiešām to esmu izvēlējies un kāpēc es to daru. Un kaut kā man šķiet, ka nu, valdzina personiski, ka tur sakrīt tas, ar ko mēs nodarbojamies tieši patreiz šajā nedēļā, ka mēs varam no malas vēlreiz pārvērtēt un skatīties nu, pašu dzīvi, kā mēs viņu dzīvojam. Un šāds te nu, kaut kāds refleksijas, kaut kāds tāds modelis, nu, man viņš vispār ir nu, dzīvē raksturīgs. Un vēl man ir raksturīgs kaut kāda spēja iejusties lietās. Nu, tā ir kaut kāda smadzeņa darbība droši vien, vai tāds organisms. Es to daru arī, ja man tas nav saistībā ar lomu jādara. Es spēju iejusties lietās un kaut ko notikumos un sajust, kas notiek. Un tad šis process man ir kaut kādā ziņā jālieto. Un tad tikai tad es jūtos labi. Nu, tas man vāldzina, ka šajā profesijā to var darīt, un man par to vēl maksā brīžiem. Tas ir forši.
Jūs jau pieminējāt Valteru Sīli, vai jums ir no režisoriem arī kāds tāds nu, atslēgas režisors, kas varbūt jums kaut kādu īpašu pavērsienu ir kā aktierim devis?
Kā parādība vispār ir īpaši bijis, ja tā pastās atpakaļ uz šiem te gadiem, nu, krievu režisors Kirils Rebiņikovs, varbūt nevis devis kā aktierim, bet nu, tā viņa personība un tas viņa skatījums uz mūsdienu teātri, nu, tas ir cits līmenis un cits plašums. Savā ziņā tā ir bijusi tāda skola saistībā ar mūsdienu mākslu un teātri, jo nu, viņš liec ļoti plaši un gudrs cilvēks un liela personība. Un, protams, var diskutēt par to rezultātu, kādas tās viņa iestudētās izrādes un vai Latvijā tas mūsu mainstreams spēja viņu saprast un tvert, tas ir cits, bet nu man, esot ar viņu kopā visos šajos iestudējumos, tā ir bijusi laba skola. Vēl es varu nosaukt Elmāru Seņkovu, ar kuru bijušas fantastiskas sadarbības, tāpat Antigone, kur mēs nu, tik dziļi un nu, tikām arī klāt, man liekas, tam lūgas kodolam, kā ar tas bieži negadās. Protams, ir bijuši daudz foršas sadarbības ar Indru Rogu.
Tātad tagad ir pauze, bet kas ir tie jaunumi, nu, pie kā jūs tuvākajā laikā esat plānojuši strādāt?
Nē, nu, man personīgi bija palicis šī gadā, mēs jau bijām atvēzējušies, nu, patiks jau izdarījuši visu, lai uztaisītu teātra dienu koncertu. Man bija uzticēts kopā ar Valdi Zilveri tieši veidot visu muzikālo noformējumu teātra īstajai virtuvei tam koncertam. Nacionālā teātra ir lielās skatuves, un faktiski mēs jau visu darbu bijām izdarījuši. Mums jau bija muzikālie mēģinājumi ar aktieriem. Jau nu, tāds atvēziens, ka nu, un tagad tikai vajadzēja iet uz skatuves. Bija nākamā diena, ka vajadzēja iet uz skatuves un jau sāktu visu darīt. Bija paredzēta 27. martā pirmizrāde. Jā, teātra dienā, nu kā parasti teātra dienas koncerts, un hop, un atvēziens bija, un palika gaisā. Nu, tas bija šī sezonā man pēdējais, faktiski paredzēts darbs jaunais. O, dēls atnāca un rādīs, kā viņš met kūliņus.
Jā, var ļoti labi dzirdēt, ka jūs esat ģimenē. Tas ir jūsu mazākais dēliņš.
Jā. Jā, mazākais, kurš prasa ļoti daudz uzmanības. Un tie periodi, cik viņš var pats nospēlēties, nav baigi garie. Un tāpēc tā katra diena ir tāda normāla darba diena. Jo viņš ir jānodarbina visu laiku. Tā kā atpūta arī nekāda baigā nesnāk.
Jā, tā kā skaidrs, paldies jums, Gundar, lai jums svētīgs šis laiks ar ģimeni un vispār kopumā, lai jums un jūsu ģimenē vispār šis laiks nāk tikai un vienīgi par svētību. Paldies jums par atsaucību un sarunu un cerams, ka mums viss būs izdevies ar ierakstu, jo mēs to darījām ļoti saudabīgi. Paldies!
Jā, paldies! Paldies, lai visiem veselība!
Paldies!